Ástföð.
Tollverðir á Keflavíkurflugvelli lögðu í síðustu viku hald á 20.000 lyfseðilsskyldar töflur. Samanlagt götuverði um 115 miljónir króna. Fangaklefar á Suðurnesjum eru nær alltaf fullir vegna fíkniefnainnflutnings. Engin virkni hefur verið í gossprungunni á Reykjanesskaga í rúman sólarhring. Opnað var til Grindavíkur í dag. Grindvíkingur segir best að vera heima þó það sé á hættusvæði. Margar sprungur í Grindavík fóru á hreyfingu í hamaganginum í gær. Unnið var við mælingar í dag, mest gliðnun nam 8 cm. Engin veit enn hvaða nýju tolla Donald Trump ætlar að kynna í kvöld. Þeir gætu haft áhrif víða heim. Sögulegur frelsisdagur runnin upp, segir Bandaríkjastjórn. Forsætisráðherra Danmerkur komin til Grænlands. Hún segir heimsóknina til að styðja landið sem sé í virkilega erfiðri stöðu. Gott kvöld. Lögreglan á Suðurnesjum lagði í síðustu viku hald á 20.000 lyfseðilsskyldar töflur sem reynt var að smygla til landsins í gegnum Keflavíkurflugvöll. 14 eru í gæsluvarðhaldi á Suðurnesjum í tengslum við innflutning á fíkniefnum.
Töflurnar eru samkvæmt heimildum fréttastofu sterkar oxycontin töflur, svo kallaðar oxycontin 80, sem hæsti styrkur slíkra lyfja. Samkvæmt tölum á vef SÁÁ var götuvirðið á slíkri töflu tæpar 6.000 krónur árið 2023. Það eru samanlagt 115 miljónir fyrir allar 20.000 töflurnar. Rannsókn málsins á viðkvæmusti í að sögn lögreglustjórans á Suðurnesjum, sem gat því ekki til að segja efnislega.
En ég geti aftur á móti sagt þér að við erum með 14 einstaklinga gæsluvaraldi í dag vegna mála sem hafa komið upp í flugstöðinu og þá erum við að tala innflutning á fíknefnum.
Það í nokkrum aðskildum málum. Sendingin var stöðvuð á Keflavíkurflugvelli og Úlfar segir ekki fá heyrt að tollverðir stöðvið þar stórar sendingar.
Við gerum það reglulega til að mynd erum við ofta að fá heilu ferðatöskunar af hassið að kannabisefnum.
Þá sé raunar svo mikið fíkniefnainnflutning til landsins að fangaklefar lögreglunnar á Suðurnesjum séu meira og minna alltaf fullir.
Hvaðan eru þessi efni þá að koma?
Þau, það erfitt að segja, Suður-Ameríku, koma þessir ferðamenn koma allir, svo til allir frá öðru ríki, Evrópuríki.
Oxycontin ópíóiði, sterkt og ávanabindandi lyfseðilsskylt lyf sem getur lamað öndunarfæri. Lyfjatengd andlát árið 2023 voru 56 og hafa aldrei verið fleiri. Flest þeirra, eða 60%, voru að völdum ópíóiða.
Sá sem að neytir þessara lyfs gerir það yfirleitt með því að miljana niður og margir hverjir sprauta þessu efni í æð. Það alveg gríðalega ávanabindi og lífshættulegt.
Engin virkni hefur verið í gossprungunni við sundnung á Reykjanesskaga síðan síðdegis í gær. Eldgosið það minnsta frá því að gosshrinan hófst í desember 2023 en kvikugangurinn sem myndaðist sá lengsti. 90% af kvikunni sem hafði safnast í kvikuhólfið undir Svartsengi hljóp yfir í kvikugangin í gær. Síðan í gær morgun hefur land síið 25 cm í Svartsengi og land sig heldur áfram þó hægt hafi á því í dag. Hólmfríður Dagný, þú ert búin að vera í Grindavík í allan dag. Hvernig umhorfs við nýjar hraunið?
Já, hér allt með kyrrum kjörum, gossprungan. Já, það ekkert líf í henni lengur. Hún var hérna aðeins aftar, fór í gegnum garðinn. En við sjáum reyndar að það ríkur enn töluvert úr endanum áni sem nær Grindavík. En þetta einfaldlega vatn sem þarna sem að síður undan hita hraunsins. Og ef við lítum utan við garðinn sem ég stend á, sem norðan við Grindavík, þá sjáum við að það glittir svona í rauð augu hér og þar undir þessu nýja hrauni sem þýðir að það þarna þunn fljótandi kvika undir þó að sé allt með kyrrum kjörum hér á yfirborðinu. En til að setja stærð eða smæð þessa hraunbreiðu í samhengi eða eldgos, þá er rúmmál hraunbreiðunar sem myndaðist í gær einn sjötti af rúmmáli næst minnsta eldgossins á Sundhnúksgígaröðinni. Þannig að þetta er mjög lítið. Veðurstofan telur ólíklegt miðað við stöðuna hér, sem sagt, engin gosvirkni og lítil jarðskjálftavirkni, að gosi sem hófst í gær náu sér á strik aftur á þessum enda kvikugangsins. En, og eftir því sem tíminn líður, þá verður ólíklegra að ný gosopnun verði á hinum endanum, þar að segja á norðaustur hluta hans. En við Víðir Hólm, tökumaður, vorum á ferð í Grindavík í dag og hittum nokkra jarðfræðinga sem voru að mæla sprungur og hreyfingar eftir alla jarðskjálfta gerðdagsins. Og það kemur ljós að það er svona mest hreyfing á austur hluta bæjarins.
Við erum hérna stödd í Evróhópi, það sem að víðirliða sprungan gengur hérna upp í heiðina og hérna sjáum við hreyfingar á sprungunni eftir atburði gærdagsins og hérna sjáum við vel þessar hreyfingar sem áttu stað. Hérna var áttu stað cirka svona 30 cm gliðnun og við sjáum hvernig sandurinn heldur sér ennþá sinni stöðu og við erum ekki síðið niður, þannig að þetta eru svona cirka 1-2 cm beggja vegna. Og við sjáum við að megin hreyfingar eftir atburðina þeir eiga sér stað í austurhluta bæjarins, þá austan Víðirhlíðar og að Strandhólssprungu. Það er svona það svæði sem að hreyfðist hvað mest. Þetta eru svona springur frá 1-5 cm sem hafa myndast við hreyfingar, þessar hreyfingar sem áttu sér stað.
Þetta eru litlar hreyfingar, en eru það samt óvenju miklar miðað við aðra atburði? Sem við höfum séð á Sundhnúksgígaröðinni.
Já, sko, þegar atburðin gerist í nóvember og þá eru þau þessar stóru miklu hreyfingar og svo hafa bara hreyfingar í gosinu í janúar á síðast ári þegar einmitt opnaðist hér í bakarunum og svo aftur núna. Þannig að það eru þessi megin þrír atburðir sem eru að hreyfa sprungur í Grindavík.
Hólmfríðdagni, það var opnað inn í bæinn í dag. Voru margir á ferðinni?
Já, fólk fór að tínast svona inn í bæinn upp úr hádegi en það voru aðeins íbúar, starfsmenn fyrirtækja og eigendur þeirra, ferðamenn mega ekki ennþá koma inn í bæinn og það voru einhverjir fyrirtækja eigendur sem svona, gera út á ferðamenn, þar að segja gistihúsa eigendur og veitingahúsa eigendur sem voru ósáttur við það. Við spurðum lögreglustjóran út í þetta.
Þannig að það má eiginlega segja að við sjöngum komin aftur til þess tíma þegar aðgengismál voru nokkuð frjálsleg en þó þannig að enn sem komir þá er lokað fyrir ferðamenn inn í Grindavík.
Fyrirtæki eigendur í Grindavík hafa lýst því að gististaðir þar eigi að vera lokaðir en að Bláa lónið lúti ekki sömu lögmál. Hvers vegna er það?
Það eru þetta bara grundvallar munur á þessum tveimur svæðum, annars vegar svæðin inn í Grindavík og inn í Svartsengi. Hætturinn í Svartsengi eru bara aðrar og minni eins og staðin hefur verið núna landskeið.
En íbúar, grindvíkingar sem komu hingað heim í dag, þeir voru að vonum ánægðir með það, skulum heyra í nokkrum þeirra.
Ég er að koma heim til Grindavíkur.
Hvernig er það?
Það er bara geggja, ég er inn alla daga maður og erum að vinna inn alla daga, þannig að hvergi betra að vera. Það er alveg þannig. Smá sjokki í gær, svona, við fórum að gjósa fyrir neðan garða, en dagurinn dag miklu betri. Þannig að nú þurfum við bara að fara að rífa þetta í gang og opna þetta, bara stjórnvöld að fara að gera eitthvað fyrir okkur, það er nummer 1, 2 og 3.
Það er bara mikið að vera og mikið að gerast og mikið gleði að sjá bát í höfn strax að landa, þannig að menn er ekkert að gefast upp, sko, það er bara engin uppgjöf í Grindvíkingum, það er bara þannig.
Hvernig var það samt að sjá það að það væri opnun þarna innan varnagarðar?
Mann er bregður náttúrulega við það, sko, það er náttúrulega, þú veist, ef þetta hefði verið stórt, svona eins og það hefur verið undanfarið, þá er þetta náttúrulega verið bara katastrófa, sko. Því það er það sem við erum hræddust við, ef það fer í höfnina, sko, þá er bærin búinn, sko. Það er lífæðin, sko, þannig að við höfum ekkert að gera við sundlega og fótboltavöllu, það er engin höfn, sko.
Hvernig er að vera komin aftur heim?
Það er bara æði að vera komin aftur heim. Við þurfum að fara í gær, sko. Við viljum helst bara vera þeirna. En það er alltaf verið að þrengja að okkur og núna fór rafmagnið þannig að...
Hafið þið fengið eitthvað svör, var þetta það?
Já, það er hérna brann yfir eitthvað kassi, eitthvað rafmagnskassi segir og þeir hérna komast ekki að laga þetta strax, þannig að við verðum að vera niður frá næstu nótt líka. Já, og svo þetta bara föta mér hérna og ég þarf að taka eitthvað út úr ískapnum, svona það sem ég ætla að eldi í gær. Það gott að koma heim, já, engin spurning. Heima best.
Og snúum við okkur að öðrum málum. Upp runnin frelsisdagur Bandaríkjanna, segir Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sem ætlar að kynna nýja tolla í kvöld. Ekki vitað á hvað tollar verða lagðir og margir óttast víðtæk áhrif á alþjóðaviðskipti.
Blaðamannafundur Trumps nýja tolla hefst að óbreyttu eftir tæpa klukkustund. Hans hefur verið beðið með mikilli eftirvæntingu. Seinni forsetatíð Trumps hefur markast mjög af tali hans tolla og hefur hann ýmist boðað eða sett á tolla á margar af helstu viðskiptaþjóðum Bandaríkjanna. Í kvöld þykir síðan líklegt að hann bæti í. Tollar eru skattur á innflutning frá einu landi til annars. Tökum dæmi ál sem flutt frá Kanada til Bandaríkjanna. Bandaríkjamenn leggja á 20% toll og því kostar 20% meira fyrir Kanadamenn að flytja álið við landamærin. Í augum bandarískra neytenda verður bandaríst ál mun áleitlegri kostur og eftirspurn eftir því eykst. Gott fyrir Bandaríkin en slæmt fyrir Kanada. En hver borgar brúsan? Á endanum eru það bandaríski neytendur. Kaupmáttur þeirra minkar af því verð á innfluttum vörum hærra. Innlend framleiðsla eykst og styrkist en það getur haft slæm áhrif á sölu þeirra ef kaupmáttur neytenda minni. Bandarískur ríkissjóður græðir einnig, enda renna tollarnir beint í ríkissjóð. Ríkissjóður getur þannig bætt neytendum tjónið, en yfirleitt safnast ekki nóg til að gera það að fullu. Fjölmörg ríki heita tollum á móti, ESB til dæmis og Kína, á meðan önnur vilja bíða átekta og reyna að gera samninga við Bandaríkin. Bretar eru þar á meðal. Forsætisráðherra Bretland sagði í morgun að hann útilokaði ekkert, sem sýnir ágætlega óvissuna sem ríkir heimallan.
Ákvarðanir okkar taka ætíð mið af þjóðarhagsmunum. Við erum því við öllu búnir og útilokum ekki neitt.
Oddur, það veit engi fyrir víst hvað Trump ætlar að tilkynna í kvöld.
Já, það svolítið ástandið eins og það blasir við. Það einhvern sem að spá því og gíska á það að Trump setji bara flatan toll, alveg sama ákvaða vörur það eða hvaðan það koma. Mm. Svo aðrir sem að spá því að hann muni svona reyna að jafna við þá tolla sem að settir eru á bandarískan innflutning annars staðar. Hann hefur sagt að ef að þeir fari í 25% þá förum við í 25%, fari þeir í 10% þá förum við í 10% og svo framvegis. En það eru svona uppi álita mál hvort að það kannski standist jafnvel lög alþjóða viðskiptastofnunarinnar sem að kveða að skýrta á það. Þú getur ekki tekið einn vöruflokk, sett tolla á hann í þessu landi og svo sama vöruflokk og sett einhvern annan toll í öðru landi. Þannig að þetta gæti orðið flókið fyrir Trump, þessi útfærsla.
Eru menn að búast við því að það verði lagðir tollar á íslenska vörur sem eru fluttar út í Bandaríkjana?
Já, það bara eiginlega ómögulegt að segja. Verður svona einhver tollur settur á íslenska vörur með beinum hætti eða verður við undir hatti Evrópusambandsins eða Evrópu á Norðurlandan eða eitthvað slíkt, það eiginlega ómögulegt að segja en það má samt gera ráð fyrir því að áhrifin verða einhver á Íslandi, já.
Já, hver getur áhrifin verið?
Já, við flytjum út töluversta fiski til Bandaríkjanna og lyfjum og lækningatækjum, stoðtækjum og ég nú verið að heyra í aðlum sem að tengjast þeirri starfsemi í dag og eiga mikið undir að Bandaríkjamarkaður sé opinn Íslendingum og þetta fólk hefur sagt í dag að það sé nú kannski ekkit endilega svona stressað beint yfir kvöldinu en samt fylgist náum með óvissan sé óþægileg og það verið mun betra þegar að Trump verður búinn að sýna á spilin og þá bara hægt að bregðast við því.
Já.
En sem betur fer, þá er Evrópumarkaður stærstur fyrir íslenska vörur, ekki Bandaríkjamarkaður og það svona, ef að Bandaríkjamarkaður verður óhagstæður fyrir einhver íslenska vörur þá þarf bara að horfa annað. Gallin sá fleiri ríki munu þá gera það og þá mun samkeppni þar aukast þannig að það líka eitthvað sem að þarf að horfa til.
Einmitt, takk fyrir þetta, Oddur. Við fylgjumst með í kvöld. Aðalmeðferð hófst í dag í máli pilts sem ákærður fyrir að hafa orðið Bryndísi Klöru Birgisdóttur að bana á menninganótt í miðborg Reykjavíkur í fyrra. Þinghaldið lokað og samkvæmt upplýsingum fréttastofu stendur aðalmeðferð fram á föstudag. Pilturinn einnig ákærður fyrir að hafa stungið tvö önnur ungmenni í sömu árás. Forstjóri Vinnumálastofnunar segir að búið sé að ganga frá öllum leyfismálum svo hýsa megi hælisleitendur í JL húsinu við Hringbraut í Reykjavík. Hún vonast til að friður ríki starfsemina.
69 kvenkyns hælisleitendur búa í JL húsinu og 13 börn, langflest frá Venezuela og mörg frá Úkraínu. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamál komst að þeirri niðurstöðu í ársbyrjun að þessi notkun vinnumálastofnunar á Jóðellhúsinu væri ekki heimil og felldi leyfið úr gildi. Meðferð skipulagsfulltrúa borgarinnar á málinu hafi ekki verið rétt. Ekki fór fram sérstök grenndarkynning á breyttri notkun hússins og kærði húsfélagið á Grandavegi 42, sem stendur það nærri, notkunina. Forstjóri Vinnumálastofnunar segir að búið sé að leysa málið.
Já, það búið að leysa það. Okkur sagt að þetta við séum öll tilskilin leyfi hjá framkvæmdasýslunni og skipulagsyfirvöldum í Reykjavík, að það búið að leysa það öll leyfismál. Já, þannig að okkur frjálst að fara að þeim.
Þegar nú var það einmitt út af skipulagsmálum sem að þetta var, niðurstaðan var að þetta væri óheimilt?
Já, leyfið uppalega, það var kært og fellt úr gildi. Ég setti mig ekki almenn inn í það, en mér skilst að það hafi verið mikið til vegna formgalla á afgreiðslunni. En það er búið að bæta úr því núna.
Þannig að þetta á alltaf vera bara alveg klárt?
Alveg klárt, já.
Önnur býst við í ljósi fækkunar hælisleitenda að á milli 200 og 250 dvelji í húsun að hámarki með að við leyfið en hún efast að til fullra nýtingar komi. Hún segir mikla hæræðingu fólkna í að hafa þessa aðstöðu, hún bjóð upp á margskonaþjónustu og sé vel staðsett. Hún segir aldrei hafi verið kvartað undan íbúunum ekki einu sinni fyrir tveimur árum þegar hópurum var allt öðruvísi samsettur. Að spurkort hún búist viðbrögðum nákvæmlega nú, segir hún.
Ég veit ekki, ég vona ekki, satt að segja, vonað innilega, vegna þess að ég held að verði engin röskun eða óþægjandi af þessu fólki, ég bara segi það alveg svo er. Ég fulla trú því að þetta sé auðvelt að búa í sátt og samlindi við þessar einstaklinga.
Forsætisráðherra Danmerkur kominn til Grænlands og segist vilja styðja við land í erfiðri stöðu. Óeining innan grænlensku stjórnarinnar hvort tímasetning heimsóknarinnar sé heppileg.
Múdebe Egede, fráfarandi forsætisráðherra Grænlands, tók fagnandi á móti Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, þegar hún lenti í Núk í dag. Hún verður á Grænlandi fram á föstudag og fundar með ráðamönnum. Búist við að hótanir Bandaríkja forseta yfirtöku á landinu verði í brennidepli.
Ég vil segja við alla á Grænlandi að ég á mér aðeins eina ósk að gera allt í mínu valdi til að gæta þessa dásamlega lands og styðja grænlendinga í afar erfiðum aðstæðum. Nú ég hér og ég hlakka til væntanlegra viðræðina.
Þingkosningar voru á dögunum og ný ríkisstjórn Grænlands tekur formlega við embætti á mánudag. Utanríkisráðherra Grænlands, Vivian Motzfeldt, hefur gagnrýnt að danski forsætisráðherran býði ekki þar til eftir formleg stjórnarskipti með heimsókn sína. Varaforseti Bandaríkjanna hafi meðal annars verið gagnrýndur á þeim forsendum þegar hann kom til Grænlands á dögunum. Jens Fredrik Nielsen, verðandi forsætisráðherra, á öðru máli og segir Fredriksen velkomna. The Washington Post hafði eftir heimildarmönnum sínum í morgun að innan hvítahússins væri verið að meta hvað myndi kosta Bandaríkin að taka yfir og stjórna Grænlandi. Þar segir að meðal þess sem sé til skoðunar sé að Bandaríkja stjórn bjóði Grænlendingum hærri fjárframlög árlega en þeir fái frá Dönum.
Bandaríski leikarinn Val Kilmer látinn 65 ára að aldri.
Val Edward Kilmer var fæddur og uppalinn í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Hann var aðeins 17 ára þegar hann komst inn í Juilliard leiklistaskólun í New York. Hann lék mörg burðarhlutverk á hvíta tjaldinu á 9. og 10. áratugnum meðal annars í kvikmyndunum Top Secret, Heat og Top Gun. I don't like you because you're unsafe. That's right. Þekktastur hann þó líklega fyrir hlutverk sitt sem leðurblökumaðurinn í Batman Forever og sem Jim Morrison í kvikmynd Oliver Stone, The Doors. Jim Morrison, the god of rock. Kilmer gerði upp ævistarfið í heimildamyndinni Val sem var frumsýnd á kvikmyndahátíðinni Cannes árið 2021. Hann glímdi við heilsubrest síðustu árin, fekk krabbamein í háls fyrir áratug og rödd hans varð aldrei söm. Banamein hans var lúnabólga.
Lag barnamenningarhátíðar Hlaupastingur var frumflutt í Fossvogsskóla í Reykjavík í hátíðinu í dag. Hljómsveitin Inspector Spacetime samdi lagið í ár út frá þema hátíðarinnar sem er úti að leika. Fjórðu bekkingar í Reykjavík fengu það verkefni að svara ýmsum spurningum hvað felst í orðunum úti að leika og hljómsveitin bjó til textalagsins úr svörum barnanna.
Og hvernig fannst ykkur að taka þátt í þessu verkefni út að leika?
Bara mjög skemmtilegt.
Sama, bara mjög skemmtilegt.
Hvað er svona uppáhaldsleikurinn ykkar?
Fótbolti. 15, 14 eða 1 króna.
Við vorum með þetta lag sem sagt svona ágætlega tilbúið, þú veist, á lagið sjálft.
Já, við vorum með svona lítið beat, svona
já,
semitilbúið.
Já, einmitt, semitilbúið. Og við vissum ekki alveg hvað við ætlaum að gera við það. Þannig að þetta var svona tilvalið tækifæri að nota þetta í eitthvað svona sætt. Þetta var líka svo krúttlegt.
Bergsteinn, hvað verður í Kastljósi í kvöld?
Við ætlum að tala tolla. Það kemur í ljós og eftir hvaða tolla Donald Trump bandaríkjaforseti ætlar að setja á innflutning bandaríkjana, svo kallaða hefndar tolla og hvaða lönd verða undir og þetta geti haft áhrif á Íslandi, annaðhvort bein eða óbein og við ætlum að ræða við Pétur Óskarsson, Pétur Þ. Óskarsson, framkvæmdastjóra Íslands og um hvað sé í húfi. Við ætlum líka að ræða við manninn sem yfir neyðarbirðum Finna en á þessa dagana þá stendur Rauði kross Íslands fyrir brýningu til landsmanna að vera undir það búin að vera án vass og rafmagns í 3 daga. Svo ætlum við að kíkja á leikritið Fjallabak sem fjallar forboðnar ástir kúreka í Borgarleikhúsinu.
Nú má vera í kastu sig í kvöld, takk fyrir þetta Bergsteinn. Lítum til veðurs, Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur spáir að á morgun verði suðlæg eða breytileg átt víða 3-8 metrar. Létt skýðað mest landi norðan og austanvert en skýðað með köflum vestan til og sumstaðar dálítil til væta framan af degi. Hlýnar heldur og hiti 5-10 stiga yfir daginn. Við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum.
Víkingi spáð Íslandsmeistaratitli Karla í fótbolta og Breiðablik verður áfram helsti keppinauturinn samkvæmt sömu spá. Besta deild Karla hefst á laugardag. Spænskur saksóknari fer fram á nærri 5 ára fangelsi yfir ítalska knattspyrnu stjóranum Carlo Ancelotti, stjóra Real Madrid vegna skattalagabrota. Og Ingibjörg Sigurðardóttir verður að óbreyttu fyrirliði íslenska landsliðsins í fótbolta sem tekur á móti Noregi í þjóðadeildinni á föstudag. Íþróttir hér eftir fréttir.
Þá ætlum við næsta rifja upp helstu fréttir. Tollverðir á Keflavíkurflugvelli lögðu í síðustu viku halda á 20.000 lyfseðil skildar töflur. Samanlagt götuvirði um 115 milljónir króna. Fangaklefar á Suðurnesjum eru nær alltaf fullir vegna fíkniefnainnflutnings. Engin virkni hefur verið í gossprungunni á Reykjanesskaga rúman sólarhring. Opnað var til Grindavíkur í dag. Grindvíkingur segir best að vera heima, þó það sé á hættusvæði. Margar sprungur í Grindavík fóru á hreyfingu í hamaganginum í gær. Unnið var við mælingar í dag. Mest gliðnun nam 8 cm. Engin veit enn hvaða nýju tolla Donald Trump ætlar að kynna í kvöld þegar gætu haft áhrif víða heim. Sögulegur frelsisdagur runnin upp, segir Bandaríkjastjórn. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld. Þessum fréttatíma lokið, verið sæl.
Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist. We'll be right back.
Gott kvöld og velkomin á kvöldvaktina. Byrjum þetta krafti í kvöld með hljómsveitinni Space Station og nýju lagi þeirra loftið. Annars ég, þessu stundum áður, kallaði Þorsin og ætla að setja hér á ráðstöðum og spila fyrir okkur nýja og nýlega tónlist til klukkan tíu í kvöld. Næstur þetta nála eru National. Stand up straight at the foot of your love I lift my shirt up Stand up straight at the foot of your love I lift my shirt up I was carried to Ohio in a swarm of I never married, but Ohio don't remember me. Lay my head on the hood of your car, I take it too far. Lay my head on the hood of your car. Take it too far. I still owe money to the money, to the money I owe. I never thought about love when I thought about home. I still owe money to the money, to the money I owe. The floors are falling out from everybody I know. I'm on a bloodbust. Yes, I am. I'm on a bloodbust. I'm on a bloodbust. God, I am. I'm on a bloodbust. To Ohio in a swarm of bees I never married But Ohio don't remember me I still owe money To the money To the money I owe I never thought about When I thought about home, I still owe money to the money, to the money I owe. The floors are falling out from everybody I know. I'm on a bloodbust. Yes, I am. Yeah, I'm on a bloodbust. I'm on a bloodbust. Ohio, lag tekið af fimmtu plötu hljóðstannar The National og þessi plata verður já, 15 ára í næsta mánuð frábúrplata mínum að þeim High Violet til að fara næst yfir í Handstrock þetta Newcastle maðurinn Sam Fender sem lagði hér að stað í lag sitt Arms Length
Oh, maybe you could do anything wrong.
slengt að sambendir, eins og fyrir sagði hljómar afskaplega amirist í ánum en já, mér finnst þessi singlar sem eru búin að koma nýri blötunni ánum alveg stórgáðir en hún hitt kannski endilega verið á hans vagni áður en hér í eldra
for someone else. When she finally talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else.
Pizzakúla úr súrdeigi á 189 krónur. Prís, bara spa.
Er stíflað? Stíflulósun.is. Sími 510 1180. Við elskum stíflur.
Goodyear sumardekkin gera góðan bíl betri. Veldu hljóðlátari dekk sem hámarka eldsneytisparnaðinn og stytta hemlunarvegalengdina. Öryggi í akstri með Goodyear.
Ég vildi bara að minna þig á að vera ekki símanum meðan þú keyrir. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
Malbiks viðgerðir, Gleipnir verktakar.
Mannakorn í Háskólabíói síðasta vetrardag. Örfáur miðar eftir. Nánar inn á tix.is/mannakorn.
Ertu stressaður og stífur? Aþotn þrif, ræstir og þrífur.
Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
Þú færið á allra vörum varasettið í Hagkaup, Livju og Lif og Heilsu. Þú sérð alla sölustaðina á allravörum.is. Hjálpaðu okkur að hjálpa öðrum á allravörum.is.
Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Kynntu þér steinullar einingar frá Lindtré Vírnet.
Pantaðu tíma í sjónmælingu hjá okkur. Gleraugnaverslunin Sjón, Glæsibæ.
Bílar koma, bílar fara, bíla þarf að smyrja. Bílar bíla, þú veist bara, frá ég þarf að byrja. Opnum klukkan átta, smörstöðin klöpp við vegmúla.
Fyrsti páskaleikurinn okkar fer vel af stað og í fullum gangi. Draugum og 20 hefnarspilara laugardaginn 19. apríl og fær hver þeirra heila miljón. Lotto, Viking Lotto og Eurojackpot.
Garðverkfæri fyrir verktaka, golfvelli og bæjarfélög. MHG-verslun, traustþjónusta í 25 ár. MHG-verslun, Víkurhvarfi 8 og MHG.is.
Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð. Þú færð 10% afslátt á Grill 66 með vinahópi Ólís. Grill 66. Þú finnur okkur í Ólís OB appinu.
Viltu losna við röðina? Sæktu krónu appið og byrjað að skanna og skunda. Krónan. Til í þetta.
Endingagóða þakrennur. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Gerum fermingarpakkana spennandi. Pennin Eymundsson.
Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.
Þetta kvöldvaktin.
I saw you standing at the station. Girl, you looked amazing. My mind was in the gutter, 'cause I wanted to. Yeah, it's hard to keep it PG when you're standing next to me. I'm staying round the corner if you wanna come over. 'Cause we all got a little sweet like honey. We all got a little shine so sunny. Anyway, we love so lovely. I can't help but feel so lucky. I get to talk about girls, talk about girls, talk about. I only wanna talk about girls, all about. All about all our different energies, massive femininity. I love that I'm always ready to talk about simple woman. Anything you wear, I want you.
tracksuit or a dress so formal. Cause nothing on you ever looks normal. I'm memorizing all of your features. Body and face, I'm speechless. Girl, I can't ignore you. Swear by your aura. Oh, you're such an elegant creature. Cause we all got a little sweet like honey. We all got a little shine so sunny. Anyway, we love so lovely. I can't help but feel so lucky. If I get to talk about girls, talk about girls, talk about. I only wanna talk about girls, talk about girls, all about. All about all our different energies, masculine, feminine energy. I love that I'm always ready to talk about
ágæta, Kat Burns hér á ferð með sitt nýjasta lag, Girls, og hún vilt hann bara tala stendur og það skulum fara lengst aftur í tíman hennar næst með honum Billy Idol
One more bad break could bring a fall
að blandi bóka hér Já, Bon Iver Það við, já, rafpop Nú, country Og svona, eitt og annað Það ætlum að fara frá Þessar ágæti sveit Ég fyrir í aðra ágæta Bandaríska sveit Sem að kalla sig Fantogram Og gaf út stór gott lag Árið 2014 Ripple Blackout Days heitir það
Time again, get out your head, get back in again. Bang, bang, hit it wall. Eigum við ekki öll alvöru verkfæri? Verkfærasalan hefur opnað nýja verslun á Dalvegi 32 og við bjóðum glæsileg opnunartilboð í tilefni af því. Vantar ekki bor eða jafnvel borvél? Verkfærasalan, Dalvegi 32.
Almenn smíðavinna. Gleipnir verktakar.
Köftu notaðan bíl fyrir páska og þú getur unnið 100.000 krónu ferðagjöf frá Verdi Travel. Glaðningur fylgir öllum notuðum bílum fram að páskum. Askja. Notaðir bílar.
Í sérefnum færðu eitthvert mesta úrval á landinu af málningarefnum. Sér í sérefnum stendur fyrir sérvalin hágæða efni sem henta í óvægnu veðurfari, hafa fallega áferð og dásamlega liti. Veldu betri málningu. Sérefni Dalvegi og nú líka á Akureyri.
Valdar flokkunarfötur á frábæru tilboði í rekstrarvörum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
Nýttu þér taxfrí afslátt af öllum ferðartöskum hjá okkur. Penninn Eymundsson.
Taktu þér stöðu. Á morgun hefst kauplaup í Smáralind. Glæsileg tilboð á öllu mögulegu. Hér Smáralind.
Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
á Rás 2.
Himnasmiður, Elfustan Ástíður gerði þetta heimsfrægt fyrir, já, nokkrum árum síðan. Nú ég búin að taka þetta upp og, já, að fara að gefa þetta út á vinilplötum. Þetta verður sem sagt ekki fáanlegt á streymisveitum frá þeim. En við förum hér næst yfir í hljóstina Fleet Foxes sem kann aldrei þess að ratta eins og Ástíður. Gerir þeim með litlu sér þennar Miley Cyrus með sér, hann að Nóa Cyrus.
Put it all on me. By the end of the day, it's clear that we're both never leaving. But if we're still breathing, don't put it all.
Kraftaverk sem kvatt og fljótt Betra sól Sumi dag og verða allt og snemma nótt Hafðu þökk fyrir geislana